тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 47-тің 17-сі, сенбі астана уақыты, кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасына әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Ливияға енгізілген санкциялардың кейбірі жойылды. Украина билігі Киевтің Еуропа одағына мүше болуға ұмтылыстары мен Тимошенконың сотын байланыстыру адамгершілікке жатпайды деп атап көрсетті. Ауғанстандағы қарулы топ бейбіт келіссөзге қатысуға әзір екендігін мәлімдеді. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі Муаммар Каддафиді биліктен кетірген Ливияны қайта қалпына келтіруге көмектесу үшін бұл елге енгізілген санкцияларды жеңілдету туралы дауыс берді. Яғни Ливияның ұлттық мұнай компаниясы мен орталық банкіне қарсы енгізілген шектеулер алынып тасталды. Оның алдында Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Ливияның өтініші бойынша ұлттық өтпелі кеңесті елдің Біріккен ұлттар ұйымындағы заңды өкілі ретінде мойындады. Ливияда Бани Валид пен Сирт қалалары үшін шайқас жалғасып жатыр. Президент Махмуд Аббас Палестина автономиясы билігі Біріккен ұлттар ұйымына ресми түрде арыз тапсырып, Палестина мемлекетіне толық мүшелік беруді өтінеді деп мәлімдеді. Жұма күні Рамалада сөйлеген сөзінде Махмуд Аббас Палестина халқының Біріккен ұлттар ұйымында толық мәртебеге ие болуға құқығы бар деп атап көрсетті. Оның бұл мәлімдемесі келесі аптада өтетін Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы алдында жарияланып отыр. Израиль Палестинаның әрекетіне ақш қарсы болады деп мәлімдеді. Вашингтон Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде ол әрекетке вето қоятындығын хабарлады. Палестиналықтар өздерінің болашақ мемлекетінде 1967 жылы Израиль басып алған батыс жағалау, Газа және шығыс Иерусалимнің болуын қалайды. Ауғанстандағы ең ірі қарулы топтардың бірі Хаккани желісінің жетекшісі, егер Талибан ауған үкіметі мен ақш пен арадағы бейбіт келіссөздерге қатысса, оған өзінің қосылатындығын хабарлады. Хаккани желісі бүлікші тобының жетекшісі Сирауджуддин бұл туралы Рейтерс ақпарат агенттігіне берген сұхбатында мәлімдеді. Хаккани желісі Пәкістанның солтүстік Вазиристан тайпалы аймағында орналасқан деп санайтын Вашингтон тайпалы бірнеше рет Исламабадты бұл топпен күресуге шақырған болатын, алайда Сираджуддин Хаккани желісінің Пәкістанда жоқ екендігін, бұл топ өзін Ауғанстанда қауіпсіз сезінетіндігін атап көрсетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Германия канцлері Ангела Меркель Украина президенті Виктор Януковичке телефон соғып, Украина сот жүйесінің саяси қарсыластарға қарсы құрал ретінде пайдаланылып жатқанына байланысты алаңдаушылық танытты. Меркельдің баспасөз хатшысының айтуынша, Германия канцлері Украинаның бұрынғы премьер-министрі Юли Тимошенконың мәселесін көтерген. Қазір қамауда отырған Тимошенкоға жемқорлыққа қатысты айыптар тағылып отыр. Бірқатар батыс елдерінің үкіметтері Тимошенконың сотын сынаған болатын. Олардың айтуынша, бұл сот әділеттікке қол жеткізу мақсатында саяси оппоненттен өш алу үшін жүріп жатыр. Меркель Януковичке Еуропа одағының Украинаға көмектесуі үкіметтің демократия мен құқықтық нормаға қатысты міндеттемелерін орындауына байланысты болады деп айтты. Ал соңғы хабарларға қарағанда Украина премьер-министрі Микола Азаров Киевтің Еуропа одағына мүше болуға ұмтылыстарын бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенконың сотымен байланыстыру адамгершілікке жатпайды деп атап көрсетті. Бұл туралы ол бүгін Қара теңіздегі Ялта курортында журналистердің алдында айтты. Косованың солтүстігіндегі Митровица қаласында жергілікті серб азаматтары екі көпірде блокада жасап отыр. Түнде қарсылас топтар жас серб азаматтары мен косовалық албандар екі қауымдастықты бөлетін Ивар өзеніндегі көпірде бір-біріне тас лақтырды. Зардап шеккендер туралы мәлімет келіп түспеді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.